torpaqların mənəmsi, öz dedəsi və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsubu yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməni, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs gülür.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumuşa cəhənnəmə
oxuyur.
Sən çatdırır.
Mən səbəsəndən getməyəm, mən səbəsəndən
obyektiv deyirəm. Yox, xüsusi mənim anlam yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. Bu dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyyə.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Kovananın başı gözəldir də, nə gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propiskun olmalıdır. Propiskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm, işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qarmışı çox.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetlər açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
Həllüşki ilə minirik, gedirik bazarımıza, dükanımıza. Bir də məqəzin yox, dükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Pen Klub proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Bugün ondan danışacaq ki, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin bəyanat verərək prezident seçkilərində indiki dövlət başçısı, həm də prezidentliyə namizəd İlham Əliyevi dəstəkləməsi nə dərəcədə düzgündür? Belə bir bəyanat verməsi düzgündür mü? Buna biz yazarların münasibətini öyrənəcəyik. Artıq bu bəyanata demək ki, AYB üzvlərindən biri Zümrüd xanım etiraz edib. Zümrüd Yağmur, xoş gördük sizi Zümrüd xanım. Salamlayırıq. Birazdan sizin mövqeyinizi alacaq. Ki, niyə etiraz eləmişsiniz və hətta AYB-dən çıxacağınızı da bildirmişsiniz. Və az sonra telefon xəttində kimlər olacaq? AYB-nin katiblərindən biri Rəşad Məcid söhbətə qoşulmalıdır. Eləcə də gənc yazarlar Kəramət Böyükçül və Rüfət Əhmədzadə də bu söhbətdə iştirak edəcəklər. Sizin də iştirakınızı gözləyirik. 057-744-10-17 SMS xəttimizdir. 436-7742 saylı telefona zəng eləyərək suallarınızı verə bilərsiniz canlı efirdə və efir @şairəsi Azadlıq Radiosu .az-da yazmaq imkanınız var. Suallarınızı, fikirlərinizi yollayın, gözləyəcəyik. Biz də studiyada söhbətə başlayaq. Demək, bəyanat verildi. AYB bir mənalı şəkildə İlham Əliyevə dəstək verir və üzvlərini də bu demək yazıçıları İlham Əliyevə səs verməyə çağırır. Siz isə etiraz elədiniz. Niyə? Zümrüd xanım, sizin öz dilinizdən işləyək. Buyurun.
Bilirsiniz, birinci ilk olaraq onu deyim ki, anarın heç bir ümumiyyətlə o qurumun
başında oturub oranın özünün şəxsi mülkü kimi idarə edənlərin heç bir mənə haqqı yoxdur ki, orada olan bütün üzvlər adından bəyanat versinlər və İlham Əliyevi dəstəklədiklərini dilə gətirsinlər. Çünki o qurumun üzvlərindən biri də mənəm. Düzdür, bu qurumdan dəfələrlə çıxma haqqında düşünmüşəm. Min səbəb olub mənim oradan çıxmama. Amma bir səbəb yoxdur orada qalmama. Hər dəfə də müəyyən səbəblərdən işimin yoğunluğundan mən ora gedib ərzə yaza bilməmişəm. Amma artıq bu dəfə qəti qərar verdim və sabah ərzəmi ora göndərəcəm. Nəyə görə bu qərar mən bu qədər qətiləşdirdim? Birincisi, mən prezident seçkilərində İlham Əliyevi dəstəkləmirəm. Çünki İlham Əliyevin Azərbaycanda yürütdüyü siyasətin nə qədər yararsız və rüşvət, korrupsiya üzərində qurulduğunu açıq aydın görürəm. Və bu yüzdən mən kimsə mənim adımla artıq müəyyən bir yol keçmiş 10 kitabın müəllifi olan bir yazarın adından kimsə bəyanat verə bilməz ki, mən onlarla birlikdə onların yalanlarına, saxtakarlıqlarına və riyakarlıqlarına şərik olub ölkə başçısının indiki yapın namizədini İlham Əliyevi dəstəkləyirəm. Mən İlham Əliyevi dəstəkləmirəm və hesab edirəm ki, Anar və onun ətrafında oturub avtoritar şəkildə yuxarıdan gələn sifarişi yerinə yetirən, əslində ədəbiyyatçıdan çox, yazardan çox ədəbiyyat və yazarlıq məmurları olan bu adamlar artıq bunu bir mənalı şəkildə bunlar təsdiq etdilər. Onların heç bir mənəvi haqqı yoxdur ki, mənim və mənim kimi onlarla, yüzlərlə olan, bu ölkədəki olan durumdan narazı olan insanlar adına belə bir bəyanatla çıxış edəsinlər və mən bunu nəzər alaraq düşündüm ki, artıq mənim belə bir saxtakarlığın altına imza atmış adamlarla eyni qurumda olmamı mən öz azad düşüncəmə, qələmimə yaraşdırmıram açığı və hesab edirəm ki, indiyə qədər orada qalmamın özü böyük qəbahətdir və bu qəbahətimi yumaq istəyirəm.
Zümrüt xanım, demək bir məsələ, adətən demək ki, Qərbdə, Abdusta seçki öncəsi müəyyən qruplar, müəyyən sənətçilər demək prezident seçkilərində seçkilərdə ümumiyyətlə kimlərsə ümumiyyətlə dəstək də verirlər. Azərbaycanda indi AYB-nin, Rəssamlar İttifaqının və Səkarlar İttifaqının belə bir bəyanatla çıxış etməsini buna bənzədənlər də var. Bax, buna münasibətiniz.
Bu tamamilə yanlış bənzətmədir. Mən bu reklam formalarını, müqavilələr, qruplar, müəyyən musiqi qrupları, müəyyən tanınmış insanlar tutaq ki, hər hansı bir namizədin seçki qərarı ilə müqavilələr bağlayırlar və onları konsertlərində təbliğ edirlər, onların fanatlarını onlara səs verməyə çağırırlar. Bu fərdi bir qrupun 5-10 nəfərin, amma böyük az qala mindən yuxarı bir üzvü olan bir qurumun oturub da 3-5 nəfərin belə bir bəyanatla çıxış eləməsi, onda gəlin, mən o qurumun üzvüyəm, məndən kimsə soruşub. Demək, minlərlə mənim kimi, yüzlərlə mənim kimi üzvün heç kim soruşmuyor ki, mən bu prezident seçkilərində mənim kimi dəstəkləyəcəm və kimə səs verəcəm. Əgər bu olmayıbsa, demək, bu yuxarıdan gələn, avtoritar şəkildə yuxarıdan gələn sifarişi yerinə yetirməkdir. Sizin o dediyiniz xaricdə olan o dəstəkləmələr, tutaq ki, hər hansı bir sənətçinin, hər hansı bir yazarın, hər hansı bir kino aktyorunun fərdi olaraq kimisə dəstəkləməsi, öz fanatlarını buna çağırması tamamilə başqa bir şeydir. Amma yüzlərlə üzvü olan və onların faktik olaraq bütün üzvlərinin rəyini nəzərə almağın mümkün olmayan bir qurumunsa oturub 5-6 nəfərin belə bir cəsarətlə bəyanat verməsi tamamilə başqa bir şeydir. Və əgər kimlərsə bu iki şeyi bir-biri ilə qarışdırırsa, yəqin açıq onun ya məntiq sorunu var, ya da ki, insanlarla oynamağa çalışır, sanki insanlar bilirsiniz, heç kim çörəyi bir misal var, qulağına yemir, hər kəs ağzına yiyir, heç kim də güman eləməsin ki, bu cür yalanlar, əgər iqtidar 20 ildirsə Azərbaycan xalqına yalan danışırsa və xalq susursa, bu demək deyil ki, o yalanlara inanır. AYB-nin də indi hər hansı bir qrupun, tutaq ki, hər hansı bir aktyorun, hər hansı bir məşhur adamın kimisə dəstəklənməsi ilə gəlib 2500-lük yüzlərlə bir insanın adından dəstək verməsini eyniləşdirməsi absurd bir şeydir.
Zümrüt Yağmuru eşitdik. Yeni söhbətimizə Kəramət Böyükçöv qoşulur. Salamlayırıq sizi, xoş gördük efirimizdə və Kəramət bəy söhbətə qoşulana qədər dinləyicilərimizə xatırladım ki, bugün bir suala cavab axtarırıq ki, Yaşılar Birliyinin İlham Əliyevi dəstəkləməsi nə dərəcədə düzgündür? Nəzərə alaq ki, bu qurumun mindən artıq üzvü var və bu qərarı az qala katiblik səviyyəsində veriblər. Siz də bu söhbətdə iştirak edə bilərsiniz. 050-744-1017 SMS xəttimizdir. 436-7742 sayılı telefonu da zəng edə bilərsiniz. Efir ət işarəsi azadlıq radiosu.azada yaza bilərsiniz suallarınızı. Kəramət bəy, siz necə fikirləşirsiniz? Məsələn, həmkarınız Zümrüd xanım deyir ki, heç kim mənim adımdan bəyanat verə bilməz. O qurumun min üzvü var və demək, bir neçə katib və sədir bizim adımızdan qərar verə bilməz. Sizin münasibətiniz?
Mən də öncədən salamlayıram. Birinci deyim, mən bilmirəm Zürmət xanım yazsa bir üzvüdür, yoxsa yox.
Mən üzvüyəm.
Üzvüsü.
Çıxmağı qərar gəlmişəm, ancaq, bir məkatisədən sonra.
Bir şey, yəni mən bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin bəyanatı Azərbaycan yazıçılarının bəyanatı demək deyil. Azərbaycan yazıçıları ayrıdır, Azərbaycan Yazıçılar Birliyi ayrıdır. Və bu bəyanatı da seçki öncəsi mövcud hakimiyyət dəstəkləyən bir bəyanatı mən yalnız Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin qərarı kimi qəbul edirəm. Ancaq ümumilikdə mən, yəni gənc bir yazar olaraq fərd belə düşünürəm ki, yazıçının ümumiyyətlə təkcə yəni Azərbaycandan hakimiyyətindən getmir, hər hansı başqa ölkəndə yazsın. Yazıçının hakimiyyəti dəstəkləməyi, prezidenti dəstəkləməyi, onunla birlik nümayiş elətdirməyini mən qəbul edə bilmirəm. Yazıçı təkcə hakimiyyətə qarşı yox, ümumiyyətlə həyata, mövcud qayda qanunlara, hər şeyə qarşı müxalif olmalıdır. Mən belə düşünürəm. Əgər tutaq ki, bir ölkədə 9 milyon xalq, 9 milyonluq bir xalq xoşbəxt yaşayırsa, doğrudan da xoşbəxt yaşayırsa və bu 9 milyonun yanında bir insan əgər əzilirsə, onun haqqları tapdalanırsa, yadçı o bir insanın yanında olmalıdır. Onun haqqını, onun sözünü deməlidir və o bir insana görə öz etirazını bildirməlidir.
Bu mənada Kəramət bəy, siz bu bəyanata dəstək verirsiniz ya yox?
Yo, təbii ki, mən yəni Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü olaraq xəbərim yoxdur, bunu saytlarda oxumuşam. Təbii ki, mən bu fikrə qatılmıram.
Kəramət bəy də dinlədik və indi söhbətə Yazıçılar Birliyinin katibi Rəşad Məcid qoşulur. Rəşad bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayırıq sizi Azadlıq Radiosunun efirində.
Hoş gördük.
Rəşad bəy, siz gənc həmkarlarınızın fikirlərini eşitdiniz, onların dediklərini eşitdiniz. Zümrüd Yağmur deyir ki, mənim adımdan və eləcə də güzlərlə mənim kimi yazarın adından AYB qərar verə bilməzdi tək başına. Yəni, bu katiblik səviyyəsində veriləcək qərar deyildi və ümumiyyətlə gənc yazar Kəramət bəy də eşitdiniz. Sizin fikirləriniz, niyə belə bir qərar verdiniz?
Zümrüd Yağmur yazsa bir üzvüdür ki.
Bəli, deyir ki, üzvüdür. Kim?
Hə, üzvüdür, etirazı varsa Yazıçılar Birliyindən çıxsın da, hər zəyat.
Rəşad bəy, mən sizin evinizin qapısını döymürəm ki, siz mənə bu şəkildə danışırsınız. Mən dövlətin qurumunda Yazarlar Birliyinin üzvüyəm və məndən kimsə bunu soruşmayıb. Siz mənim etirazım varsa deyib də, bu şəkildə sizin mənə bu etik deyil, ən azından insani davranış qaydalarına, danışıq qaydalarına uyğun deyil, nəinki ki, yazarlığı və ədəbiyyatı. Siz mənə məsləhət görə bilməzsiniz ki, mən hansı qurumda olum, hansı qurumda olmayım.
Deməli, mən düzü bilmirdim ona görə. Sadəcə soruşdum ki, Zümrüt Yağmur yazsa bir üzvüdür yoxsa yox. Mən fikirləşdim ki, yəqin o çoxdandan tərk edib və yaxud da üzvü olub olmadığını bilmirdim. Amma bu cür olan oğlan da fikirlərini eşitmədim, ona yəqin yazsa bir üzvüdür. Amma ümumiyyətlə, sizin bu Azadlıq Radiosunu maliyyələşdirən Amerika Birləşmiş Ştatlarında da, hətta iri media qurumları da seçki öncəsi kiminsə dəstəklədiklərini bəyan edirlər. Hətta New York Times, Washington Post kimi qəzetlər də seçkiyə bir müddət qalmış bəyan edirlər ki, biz filan namizədi dəstəkləyirik. Qalan bütün vaxtlarda əlbəttə ki, öz bir tərəfliyini, obyektivliyini qoyuruq, saxlayırlar. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən hansısa yaradcılıq qurumlarının kimisə tərəfində olması, kimisə dəstəkləməsi, prezident seçkisi önündə qabağı ki, öz münasibətlərini bildirməsidir, mən təbii baxıram. Yazıçılar Birliyinin katibliyi qurultaylar arası dövrdə Yazıçılar Birliyinin rəhbər orqanıdır və katiblik belə bir qərar qəbul edib Azərbaycanın tali yüklü məsələsində kimi dəstəkləməyini ortaya qoyubdur. Bunu kim bəyənmirsə, adətən xarici ölkələrdə belə olur. Bəyənməyənlər tutaq ki, fərd kimi, hansısa yazıçı kimi həmişə dəstəkləyə bilər. Oradakı olan Kəramət Böyükçul gedib İqbal Ağazadəni dəstəkləyə bilər. Bu xanım qız Ölçəyəsinin dəstəklədiyi partiyanın liderini dəstəkləyə bilər və s. Yazıçılar Birliyi öz bəyan edibdir və Azərbaycan Prezidentliyinə namizəd İlham Əliyevin namizədliyini dəstəkləyibdir. Bu bir mənalı Azərbaycan yazıçılarının fikridir və hesab edirəm düz fikirdir, haq fikirdir Azərbaycanın gələcəyi üçün lazım olan obyektiv bir qərardır.
Rəşad bəy, indi Zümrüd xanımın əlavəsi var idi sizin dediklərinizdə. Zəhmət olmasa. Gözün xəttə.
Mən ümumiyyətlə açıqçası bilmək istəyirəm. Rəşad bəy Azərbaycan indiki hazırki prezidentin hansı siyasətinə görə dəstəkləyir? 9 milyonluq xalqın xoşbəxt olduğuna görə mi? Qarabağ siyasətinə mi görə? Daxili siyasətinə mi görə? Xarici siyasətinə mi görə? Ölkədəki güzarana görə? Korrupsiyanın az olmamasına görə? Səhiyyədəki nailiyyətlərimizə görə? Təhsildəki nailiyyətlərimizə görə? Ədəbiyyatda itib batan istedadlarımıza görə? Rəssamlığımızın məhv olduğuna görə? Musiqimizin məhv? Nəyə görə dəstəkləyir? Bir onu açıqlayardılar. Düzgün hesab elədikləri mövqeyləri bu bir. İkincisi, Rəşad bəy bəyək dedi ki, bəyənmirsə, mən orada qurumu bəyənirəm. Mən Rəşad bəycilin orada yürütdüyü siyasəti bəyənmirəm. Mən anarın saxtakarlıq və yalana ədəbiyyatı öz adıyla, orada oturub avtoritar rejim qurmaqla bunu bəyənmirəm. Bir qurumun bir qurumu bəyənmək deyə bir şey yox. O qurumun başın mən Azərbaycanı bəyənmirəm deyə bir şey deyə bilərəm. Mənim ölkəmdir bura. Mən bu ölkəyə işğal, bunun iqtidarını işğal edib bu ölkəni bu günə gətirənlərin siyasətini bəyənməyə bilərəm. Mən Azərbaycanı bəyənməyə deyə bir şey. Mən o qurumu da bəyənirəm və buna görə də oraya gəlmişəm. İlanarın öz dəstəyi ilə gəlmişəm. Neçə il bundan öncə. Amma Rəşad bəyin ona mənəvi heç bir haqqı yoxdur ki, mən bəyənmirəmsə, mən Rəşad bəy sizin yürütdüyünüz siyasəti bəyənmirəm. O qurumun nizamnaməsi və əsasnamələri mənə tamamilə uyğun gəlir. Siz o nizamnaməni və əsasnaməni pozursunuz. Bu bir. İkinci, üçüncü, mən elə şükür eləyirəm ki, açıqçası sizin adınıza şükür eləyirəm ki,
Rəşad bəy imkan verəcək sizə. Bir dəqiqə sonra sizə imkan yaradacağıq. Yekunlaşdıraq fikirlərimizi. Rəşad bəy biraz məhduddur vaxt efirdə.
Mən açıqçası Rəşad Bəycil adına sevinirəm ki, nə yaxşı prezident administrasiyasından, yazarlardan, tutaq ki, Anardan, hansı birindənsə elə Rəşad bəyin özünün dil imkanları ona imkan verir. Məsələ, niyə sifariş verilməyiblər ki, prezident deyə namizəd olsun və biz o debatda tutaq ki, ikinci bir, üçüncü bir, dördüncü bir Zahid Orucu, Hafiz Hacıyev. Hələ bu lütf eləyiblərsə, şükür eləsinlər ki, biz bunun şahidi olmamışıq. Çünki prezident administrasiyasından belə bir sifariş gəlsəydi, inanın ki, biz bunun da şahidi olardıq.
Eşidək Rəşad bəy, buyurun Rəşad bəy.
Bu fikirlər mənim hesab edirəm ki, balaca mikro mühitdə bir belə öz dünya görüşləri oxşar olan narazı adamların fikirləridir. Azərbaycan dəyişir, tamam yeni Azərbaycandır və bu Azərbaycanın da hər tərəfində inkişaf var, quruculuq işləri var. Tarixində olmayan işlər görülüb Azərbaycanda. Bu ədalətsizcəsinə bu cür fikirlər söyləmək, qaralamaq mənim hesab edirəm ki, normal düşüncəsi olan obyektiv adama yaraşmaz. Heç olmasa görülən işlərin müəyyən qismini deyib hansı sənəd, hansı sahədə qüsurları desən bəlkə biraz obyektiv kimi görünə bilərsən. Amma əgər söhbətin mövzusu amma Yazıçılar Birliyinin niyə siyasi proseslərlə bağlı, prezident seçkilərlə bağlı münasibətdirsə, bunu da mən dedim, bu təbiidir. Bunlar da belə bir fikrin bəyan eləyə bilər. Hansısa xırda bir yaradıcılıq qurumlarında. Burada qeyri-adi bir şey yoxdur. Bunda böyük demokratiya təcrübəsi olan ölkələrdə də belə hallar mövcuddur. Ona görə də Zümrüd xanımda öz adından və yaxud fərd olaraq özün yazıçı sayırsa düzdür, ama mən bir iki dənə kitabını oxudum, belə mənasız cümlələr, publisistik bax burada danışdım.
Kim mənim haqqımda mı deyir? Amma kulis saat saytında başqa cür müsahibə vermişdiniz Rəşad bəy. Öz fikirlərinizdən qaçmayın.
Nə müsahibə vermişdim ki? Mən sənin əsərinin iki dənə
birinci sən yox, siz biraz nəzakət qaydalarına riayət edin lütfən. Biraz geniş düşünürsünüzsə biraz sizli danışın. Çünki mən sizə hər şeyə rəğmən sizlə müraciət edirəm. Axı siz yazarsınız, kifayət qədər geniş dünya maliki olan bir adamsınız. Ona görə biraz nəzakət qaydalarına riayət edin. Ona qalanda mən də sizin heç ümumiyyətlə bir ciddi yazınızı görməmişəm. Ümumiyyətlə mən sizi yazar hesab etmirəm. Bunun burada nə dəxli var? Biz dünya görüşlərini və ümumiyyətlə münasibətlərdən danışırıq.
Eşidir Rəşad bəy. Rəşad bəy.
Yani şimdi bir de bu barədə fikrimi deyirəm ki, Azərbaycanda görülən işlər Azərbaycanın gələcəyi naminə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin bəyanatı tam yerindədir, tam obyektivdir. Bütün dünyada qəbul olunmuş bir qaydadır. Bir qurumda birləşən yazıçıların rəhbər qurumu səlahiyyət verdikləri katiblik onların adından fikrini bəyan edə bilər. Mən də hesab edirəm Azərbaycan yazıçılarının 99% iki orada oturan kəramət böyük çöl qarışıq Bizan prezidentə namizəd İlham Əliyevi dəstəkləyir. Çünki azca ağlı olan adam belə şəraitdə məhz İlham Əliyevi dəstəkləməlidir. O qalan indi kimsə kimlərsə ola bilər. Onlara da mən uğurlar arzulayıram, vicdan arzulayıram. Biraz amma Allah onlara imkan etsin ki sakit düşüncələrə dala bilsin.
Rəşad bəy artıq təhqir edəcək.
Mən Azərbaycan Demoqam tədbiri başlayacaq. Orada iştirak elədiyim. Üzürlü sayın, o yüzden bir sana üzerine danışsın. Uğurlar.
Rəşad bəy. Eşidirsiniz mi bizim? Təəssüf ki, Rəşad bəyə suallarımızın hamısını verə bilmədik və Kəramət bəyin adından hətta bildirdi ki, odur bu bəyanatı dəstəkləyir.
Rəşad bəy, onu mən başa düşdüm, yəni hansı mənada dedi. Mən prezidentliyə bu prezident seçkilərində səsimi kimə verəcəm, hansı namizəd dəstəkləməyim ayrı bir söhbətin mövzusudur. Ancaq Yazıçılar Birliyinin mənim adımdan, məndən soruşmadan, fikir öyrənmədən konkret bir namizədi dəstəkləməyi ayrı bir məsələdir. Mən Yazıçılar Birliyinin məndən fikir soruşmadan, rəyimi soruşmadan öz 5-6 adam yığışıb bir yerə bir namizədi dəstəkləmək, buna mən qatılmıram. Ancaq siz mənə tutaq ki, konkret sual versəsiniz ki, hansı namizədi dəstəkləyirsiniz, kiməsə də bu ayrı bir məsələ. Rəşad müəllim, yəni indi bilmədim onu, yəqin ki, mən belə başa düşürəm ki, o indi ola bilər mənim bunun bir neçə il öncə siyasi, bir iki siyasi çıxışlarım olub, ona əsaslanıb o bu cür danışır.
Dinləyicilərimizə də deyək, söhbətə qoşulsunlar 050-744-1017 SMS xəttimiz və efirə çıxarası Azadlıq Radiosunun yoxda az yaza bilərsiniz və demək 436-77-42 sayılı telefona da suallarınıza göndərmək imkanınız var. Yer gəlmişkən Yazıçılar Birliyinin sədri Anar bugün mətbuata müsahibə verib və deyib ki, bunu təkmən yox geniş katiblik elədi, yəni katiblərdən başqa da iştirakçılar var idi, bir yerdə müzakirə elədik və qərara gəldik ki, bu barədə bəyanat verik. Özə bizdən əvvəl bəstəkarlar da, rəssamlar da belə bir bəyanat verib, onlarla niyə maraqlanmırlar, onlar siyasətə qarışa bilər, biz qarışa bilmərik və ardınca deyib ki, fikir elədik və hamının ümumi fikri bu oldu ki, onsuz da İlham Əliyev prezident seçiləcək, biz də ona səs verəcəyik.
Mən açığı yazarlar birində fala baxanların olduğunu bilmirdim ki, onsuz da prezident seçiləcək. Görünür ki, artıq Azərbaycan Yazarlar Birliyində əvvəldən bilirlər ki, Azərbaycan iqtidarı bütün o saxtakarlıq oyunlarını ki, indiyə qədər peşəkarlaşıb, artıq onları bu seçkilərdə də tətbiq edəcək. Özlərini zəhmətə salmaq istəməyiblər. Deyiblər elə hamı dəstəkləyirsə, biz də könərdən kənarda qalmayaq. Amma mən şəxsən Anar bəyciliyim şəxsi olaraq, azad olaraq belə bir bəyanat verməsini qətiyyən inanmıram. Çünki mən bayaq o bizə dedi, ağıl və vicdan arzuladı. Mən Yazarlar Birliyində hər şeyə rəğmən Anar bəyin ağlı və vicdanlı bir adam olduğunu başa düşürəm. Daxili aləmində üzə vura bilməsə də. Və mən hesab edirəm ki, Anar, şəxsən mən Anar adından danışmaq istəmirəm. Amma mən yenə də deyirəm, onu vicdansız və ağılsız adam hesab eləmirəm. Baxmayaraq ki, onun katibi bizi ağılsızlıqda və vicdansızlıqda günahlandırdı. Mən o tərbiyəsizliyi etmək niyyətində deyiləm. Və hesab edirəm ki, Anar bəy ölkədən Elçin, Anar, Çingiz Abdullayev bu ölkədə nə baş verdiyini hamıdan yaxşı bilir. Onun gələcəyinə əngəlləməsini, bu siyasət nəticəsini, gələcəyin əngəlləməsini hər şey kəsindən gözəl anlayır və mən bu qərarın müstəqil verildiyinə inanmıram. Bu sadəcə olaraq prezident administrasiyasından yuxarıdan gəlmiş sifarişli bir qərardır və mən yenə də deyirəm ki, hələ yazarlar bilir, şükür etsin ki, onlara deməyiblər ki, gedin bir namizəd də verin, gedin Hafiz Hacıyevin, Zahid Orucun yanında oturun. Və inanın ki, əgər biz tutaq ki, Yazarlar Birliyindən belə çıxır ki, tələb olunsa ki, sabah hər hansı bir tutaq ki, haqsızlığa uğramış bir adamın üzünə durun, məhkəmədə gedib onu deyirlər. Demək, bu adamların artıq müqaviməti verilən sifarişə yox demək qabiliyyəti sıfıra bərabərdir ki, onlar bu yalanda və saxtakarlıqda belə asanlıqla iştirak edə bilirlər biz, və bunu özlərinə rava görürlər.
Biz çox təəssüf edirik ki, Şad bəy axıra qədər bu söhbətdə iştirak eləmədi və demək ki, söhbətdən qısa çox tez ayrıldı və bəzi suallar açıq qaldı. Zümrüd Yağmur dönə-dönə vurguladı ki, prezident administrasiyasından belə bir göstəriş gəldiyi üçün belə bir bəyanatla çıxış ediblər. Amma demək ki, biz çox istəyirik ki, Yazıçılar Birliyinin katiblərindən biri ilə növbəti dəqiqələrdə onları efirə qoşaq və bu deyilənlərə münasibət öyrənək. Kəramət bəy, sizin fikirləriniz, siz nə düşünürsünüz bununla bağlı ki?
Bir şey deyim ki, Azərbaycan cəmiyyətində yəni elə bir vəziyyət yaranıb ki, burada həqiqətlərin hamısı hər kəsə gün kimi aydındır. Bu da inansız, yəni heç bir yəni belə bir həqiqət falan bu bax görürsüz üzə çıxdı falan. Bu insanlar bir sadəcə indi həqiqətin kimin dilindən səslənməsi adamları daha çox maraqlandırır. Tutaq ki, məsəl üçün indi Zümrüd xanım deyir ki, Yazıçılar Birliyində bu göstərişdir, bu göstərişə görə belə eləyiblər. İndi Zümrüd xanım təbii bunun konkret şahidi deyil. Amma bu öz təxmini
Azərbaycanda bir havadan
yəni ümumi vəziyyətdən, hava havadan belə bir qənaətə gəlib ki, bu belədir. O ki, qaldı ikinci bir məsələ, Rəşad müəllimin tezliklə tutaq ki, verilişdən ayrılması da, Rəşad müəllimin bəyənmirsə, yazıla bilinə etiraz. Bilirsiniz, ümumiyyətlə, bunlar üçün o qədər əhəmiyyətsizdir ki, bizim hər hansı bir etirazımız, bizim hər hansı bir nəyəsə, hansısa fikirlə barışmamağımız. Azərbaycan Yazıçılar Birliyi 5-6 adamdan ibarət, 5-6 adam toplaşıb istənilən qərar qəbul edə bilərlər. O yığışarlar ora, istənilən adamı
üzrlükdən çıxır. Qurmuz, bunu normal qarşılayırsınız?
Əlbəttə normal deyil. Əlbəttə normal deyil.
Bu haqsızdır. Hansı şəkildə etiraz eləmək fikrinizdir?
Hansı şəkildə etiraz eləmək? Tutaq ki, mən elə bu verilişdən bəyan edirəm ki, tutaq ki, Yazıçılar Birliyinin üzvlüyünə çıxıram. Bunun nə əhəmiyyəti var? Azərbaycan Yazıçılar Birliyində mən yəni dəfələrlə müsahibə eləmirəm. Mən formal olaraq heç oranı özümü Yazıçılar Birliyinin üzvü kimi də hiss eləmirəm. Hiss eləmirəm. Yəni oradan çıxmağın da, çıxmamağın heç bir mənasını görmürəm. Yəni mənim üçün yəni bunun elə böyük bir önəmi yoxdur yazıçılar birliyi yenə deyirəm konkret başlanar müəllim olmaqla 5-6 adamın yəni katiblər otururlar rəy qəbul edirlər qərar qəbul edirlər ki bu belədir bu belədir və salam qutardı getdi axı Azərbaycan yazıçıları məsələn tutaq ki əgər konkret bir burqulardan rəy soruşsalar onların bir dəqiqə öz istər şəxsi həyatlarında ailə məişət problemlərinin içində itib batırlar inandırım ki ora işə gəlməyə yol pulusu olmayan adamlar var. Onlar nisiyə kafelərdə çörək yiyən adamlar var. Onlar evsizlər, işsizlərdir. Ədalət Əsgəroğlu dünyasını dəyişdi bu yaxınlarda. Mən baxdım, çox pis oldum. Onun evində, məsəl üçün, tabutu qoymağa yer yox idi evdə. Onu dəhlizə qoymuşdular. Yaxşı, doğrudan mı ədalət müəllim belə bir vəziyyətdə tutaq ki, nəyi dəstəkləyir?
Yəni bu amma dəstəkləyirdi rəhmətli.
Yox, yox, laf dəstəkləsə belə, dəstəksə belə.
Demək,
insanlarda, insanlarda çox böyük ümidsizlik var. Məsəl üçün insanlarda əgər tutaq ki 2000, mən əminəm ki bu seçkilərdə heç bir saxtakarlıq olmayacaq. Mən bu mənim şəxsi fikrim olmayacaq. Əgər tutaq ki əvvəlki illərdə hər hansı bir saxtakarlıqdan falan məsəl söhbət gedə bilər. İndi mən belə düşünürəm ki, indi insanlar özü
artıq əlamətləri görünür səramətli.
Yox, insanlar özü
gəlin görək niyə görə gözləmir
ki. İnsanlar özü hakimiyyəti dəstəkləyəcək. Səslərini yəni İlham Əliyevə namizədliyini dəstəkləyəcəklər. Səslərini ona verəcəklər. Çünki mən bunu yəni konkret
ətrafında bu cümlədən AYB-nin bütün üzvləri də
dəstəkləyəcəklər. Bəli, oturacaqlar tutaq ki, hər hansı bir məclisdə başlayacaqlar, ağlayacaqlar günlərindən, güzaranından. Nəyə görə? İnsanlarda əvvəla bu ona görədir ki, insanlarda böyük bir ümidsizlik yaranıb. Bir, ikinci, insanlarda qorxu hissindən
ümidsizlik yaranıbsa, onlar buna görə yox, həmin hakimiyyətə səs verməlidir.
Yox, insanlar, ikinci məsələ də daha çox. İnsanlarda qorxu hissindən yaranan hörmət var. Yəni bu səmimi bir hörmət, rəğbət deyil, qorxu hissindən yaranan. Adamlar söz danışmağa qorxur, adamlar bir-birinə ehtiyat eləyir, ürəyinin sözünü, səmimi fikrini bildirə bilmir. Bu da təbii ki, cəmiyyətdə yaranan, yəni
yetişiniz bu cür hesab etsiniz ki, xof nəticəsində bu
təsirlə keçər. Bəli, bəli.
Yəni Kəramət bəy dinlədik, indi telefon xəttində başqa bir həmkarınıza gözləyir, gəlin onlara da imkan yaradaq. Demək Rüfət Əhmədzadə telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Rüfət bəy, salamlayırıq sizi. Sizin bəyanata bir münasibətinizi öyrənək bir gənc yazar kimi siz nə fikirləşirsiniz bununla bağlı?
Belə deyək, cəmiyyətdə bir mənalı münasibət olmalığı kimi Mən də bunu belə deyək, bir mənalı şəkildə yəni təhlil etməyəcəm. Hörmət etdiyim insanlar oturub orada. Kəramət də mənim dostumdur, belə deyək, yazar dostumdur. Amma bir şey var. Ümumiyyətlə, yazarın şəxsən mənə görə ictimai mövqe olmalıdır. Amma bu insanlara görə dəyişir. Yəni, biz hamıdan obyektiv mövqe gözləyə bilmərik. Amma hamılaşaraq hansısa bir bəyanatla çıxış eləmək də mənim üçün absurd görünür. Digər tərəfdən, yazıçılar birliyi mənim üçün ictimai təşkilatdır. Yəni, ümumiyyətlə, bu təşkilat hansısa bir yazıçılar birliyi olmasın, bürgərlər birliyi olsun, bənnalar birliyi olsun. Bunların hansısa bir bəyanatla rəssamlar ittifaqı olsun, bunlar hansısa bəyanatla siyasi bəyanatlar verməsi biz dəstəkləyirik, absurddur. Və yazıçılar birliyindən də müəyyən dərəcədə, necə deyim, tam tənqid hədəfinə tutmaq istəmirəm, anar mənim şəxsiyyətini, digər belə deyək də yaradıcılığını tənqid obyektinə çevirmək istəmirəm, amma düşünürəm ki, anar müəllim nə qədər də böyük olsa da, orada nə qədər böyük insanlar, əziyyət çəkmiş insanlar olsa da, heç birinin ayağına belə deyək, Azərbaycan ədəbiyyatının simasını vermək olmaz. Sonra da deyirik ki, biz xaricilər bizə niyə Nobel vermir, niyə mükafat almırıq, nə üçün irəli getmirik? Bax, bunlara görə. Məncə, yazarlar siyasi fəaliyyəti, siyasi mövqeyini, ictimai mövqeyini şəxsi yaradıcılığında əks etdirsələr, öz şəxsi mövqeyləri kimi ifadə etsələr daha yaxşı olar. Biz artıq kolxoz dövrünü çoxdan geridə qoymuşuq, belə deyək də, kollektiv bəyanatlara ümumiyyətlə qaçmışıq. Siyasi fəaliyyət üçün siyasi partiyə. AYB-nin üzvü deyiləm, amma AYB üzvü olsaydım da bu məsələdə mən nizamnamə, əsasnamə hansısa bir sənəd tələb eləyərdim ki, hansı qaydaya əsasən, hansı maddəyə əsasən bu addım verilib. Əgər nizamnamədə varsa ki, bu böyük mühüm qərarlar qurultayla olmalıdır, onda qurultay keçiriləydi, belə bəyanatlar verilərdi. Vəssalam.
Aydındır. Təşəkkür edirik Rüfət bəy. İndi AYB-nin üzvü, Ulduz jurnalının redaktoru Elçin Seymbəyli də telefon xəttindədir. Onun da dediklərini eşidəcəyik. Elçin bəy, salamlayırıq sizi. Hər vaxtınız xeyir. Elçin bəy, əlaqə qırıldı. Biz Elçin bəylə yenidən əlaqə yaratmağa çalışacaq və onun fikirlərini almağa cəhd göstərəcəyik.
Bilirsiniz, mən Rüfət bəyin sözünə, ümumiyyətlə yazarın hər hansı bir siyasi dünya görüşə sahibi olmaması, daha doğrusu dəstəkləməməsi, bunu ancaq yazısında ifadə etməsi fikrini də açıqçası dəstəkləmirəm. Nəyə görə? Yazar da bir insandır, bir fərddir. Hər hansı bir şəxsin, bir liderin, bir partiyanın, siyasi qurumun dəstək xəttini yürütmək istədiyi, ölkəsində verdiyi vədləri dəstəkləyə bilib, şəxsi olaraq bunu dəstəkləyə bilər və hər hansı bir müsahibəsində, hər hansı bir yazısında bunu dilə gətirə bilər. Burada heç bir qəbahət yoxdur. Bu, onun artıq şəxsi dünya görüşdür. O, özünə sahibdir. Hər kəs öz sözünün sahibidir. Amma bir qurum olaraq, dediyi kimi, kolxoz şəkildə bunun verilməsi bu artıq qəbahətdir. Mən ümumiyyətlə belə bəyanatların əhval ruhiyyəsini açıqçası psixoloji əhval rüyəsinə biraz diqqət eləyək, görək burada nə qədər rüsvayçı və biyabırçı bir şey ortalığa çıxır. Bilirsiniz, yazarlar, yazar polis deyil, əmrə tabi olsun. Yazar azad düşüncənin cəmiyyətə ötürən bir insandır. Əgər yazar bir polis kimi kiməsə tabi olursa, buradan otur, orada dur, bu bəyanatı ver, o bunu belə yaz, eləyirsə, bunun demək artıq azad düşüncəsi və azad qələmi yoxdur. Bu cəmiyyəti heç nə verə bilməz.
Aydın, və yenidən Elçin Seymbəli ilə əlaqəni bərpa elədik. Hər vaxtınız xeyir Elçin bəy. Elçin Seymbəli, Ulduz jurnalının redaktoru, eləcə də AYB üzvü. Onun da fikrinə alaq bu bəyanatla bağlı. Buyurun.
Elçin, alo, sualınızı verin, görüm nədir sual?
Sual həmin bəyanatla bağlıdır. AYB-nin bu həftə verdiyi bəyanatla, həmin bəyanatda ölkə başçısının növbəti seçkilərdə dəstəklədiyini bildirib AYB və buna etirazlar var ki, bir qurumun adından, mindən artıq üzvü olan bir qurumun adından demək, katiblik rəhbəri səviyyəsində belə bir bəyanat verilməsi düzgün deyil. Siz necə fikirləşirsiniz?
Birinci mindən artıq üz, əgər yazıçılar birinin rəhbərini seçiblərsə, deməli həmin rəhbəriyə yetimaq göstəriblər ki, onlar həmin min adamın adından danışsınlar və bəyanat versinlər. Bu bir. İkincisi, mən o məsələnin o tərəfi ilə razıyam ki, doğrudan da yəni seçki məsələsi fərqi məsələdir. Bu aydındır. Ancaq məsələnin o biri tərəfi var ki, hər kəs, hər bir kəsin pluralistik cəmiyyətdə kiməsə simpatiyasını, ya antipatiyasını, rəğbətini, ya antirəğbətini bilmək haqqı da var. Mən sizə xatırladım ki, Rusiyada prezident Putin seçilərkən Ani Lorak kimi məşhur müğənni onun şərəfinə və Filip Kirkorovla bir yerdə konsert vermişdi.
Şəxs olaraq, Elçin bəy, şəxs yoxdur. Olaraq, qurum Bəli. Olaraq deyil ki, şəxs olaraq. Bu dünyanın hər yerində var, Elçin bəy. Müəyyən qruplar, musiqi qrupları...
Anar bəyim şəxs deyil.
Yox, şəxsdir, amma tutaq ki, Anar bəy mənim adımla necə bəyanat verə bilər?
Axı, Anar bəy
zaten... Anil Oraqın minlərlə tamaşatçısı var, elə o da onun...
Anar bəy, mən tamaşatçısı və fanatı deyiləm. Mən o qurumun üzvüyəm. Başa düşürsünüzmü? Bunlar tamamilə fərqli-fərqli şeylərdir, Elçin bəy.
Siz danışan kimdir, mən bilmirəm.
Zümrüddür, Yağmur. Necəsiz?
Hə, sağ olun, Zümrüd xanım. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Zümrüd xanım, bilirsiniz, söhbət ondan gedir ki, axı onsuz da siz də bilirsiniz, mən də bilirəm ki, İlham Əliyev, Bəli. Bu saat ən şanslı namizəddir.
Yox, onu mən bilmirəm və mən demirəm. Xahiş edirəm, mənim haqlarıma girməyin və mənim adımdan danışmayın.
Anar müəllimin yolu tutun. Yaxın öz adımdan danışıram, niyə? Çünki, belə deyək də, laf səmimi danışırıq da. İlham Əliyev, birincisi, ümumiyyətlə, özü beynəlxalq sahə üzrə mütəxəssisdir. Və o bütün bu danışıqların hamısında erməni bizim ən böyük bəlamız Qarabağ problemində bilirsiniz. Bu saat bu danışıqların da epikentrində olan adamdır. Bütün hər şeyi gözəl bilir və biz çalışırıq ki, biz istəyirik ki, elə bir adam olsun ki, bu situasiyadan gözəl baş çıxarda bilsin. İndi bizim mənim başqa o deyək ki, hansısa bir haradasa bir dənə məmur rüşvət alırsa, açıqı mən deyim ki, o məni az ilgiləndirir. Bir qədər çox işləyərəm. Ancaq mənim üçün ən böyük problem Qarabağ problemidir. Mən düşünürəm ki, İlham Əliyev beynəlxalq münasibətlər yəni iqtisasının itirdiyinə görə, yəni bütün bu davamlı olaraq bu sahədə danışıqlar apardığına görə bütün situasiyanı gözəl bilir.
Elçin bəy, mən üzr istəyirəm, İlham Əliyevin gözəl mütəxəssis olması 10 il ona kifayət eləmədi ki, Qarabağ məsələsini çözsün.
Valla, əgər söhbət, ümumiyyətlə, mən gedirəm, peşəkarlıqdan söhbət gedirsə, məsələn, dünyada elə münaqişələr var ki, hələ də həll olunmuyur. Siz onu çox, Kosovo münaqişəsi nə vaxt həll olun tapdı?
Demək, buna görə İlham Əliyevi dəstəkləyirəm demək absurddur da, bax, özünüz də özünüzü təksib edin.
Niyə absurddur? Mən İlham Əliyevi dəstəkləyirəm. Burada niyə absurd olmalıdır ki, siz də deyirsiniz dəstəkləmirəm, o da sizin haqqınızdır. Deməli, siz dəstəkləmirsiniz absurd olur, mən dəstəkləyirəm absurd olur.
Yox, ona görə ki, mütəxəssis kimi onun bu məsələni həll edəcəyinə inanmırsınız deməsin, yoxsa o sizin fikriniz?
Mənim düşüncəm belədir ki, yəni ki, insan, mən belə düşüncəm belədir ki, yəni ki, peşəkarlar bu məsələni daha təsirli edə bilər. Mənim açıq dərdim odur. Qalan o korrupsiyadır, rüşvətxorluqdur, ölkədə hansı məmur öz başınalığıdır. Onu prezident etiraf edir, hamı etiraf edir, o mənlik deyil. Olan şeyi də onu həll eləyəcək. Yəni, mən əsas bu məsələ maraqlandırır. Mən yenə də deyirəm, mən hamının haqqına hörmətlə yanaşıram. Bəli, düşünürəm ki, seçki fərdi prosesdir. Hər səsəl fərdi qaydada, yəni, kəs verə bilər. Ancaq indi yazıçılar bir din katibliyi də belə qərar qəbul edib ki, biz İlham Əliyev namizədliyini dəstəkləyirik. Orada nə var ki? Onsuz da hər şey sizin əlinizdədir. Siz gedib özünüz səs verəsiniz. Yəni İlham Əliyev səs vermişsiniz, Cəmil Həsənliyə verin, İqbal Ağazadəyə
səs verin. O zaman belə bir beyanata nə ehtiyac var? Bax, iki AYB üzvü, Zümrüt xanım da AYB-nin üzvüdür. Siz də fərqli-fərqli düşünürsünüz. Kəramət bəy də həmin qurumun üzvüdür. Yer gəlmişkən gənc həmkarınız
Kəramət bəy üçün burada. Mən demədim, amma ehtiyac var ya yoxdur. Mən demədim, ehtiyac var ya yoxdur. Mən deyirəm ki, hətta ən böyük müğənnilər, bəzən prezident görmək istədiyi adamın şərəfinə konsertlər
verir. Yəni, fərd olaraq belə bir konsert verə bilər. Amma yüzlərlə yazışının olduğu bir qurum tək başına belə bir qərar verə bilməz.
Mən deyirəm, o qurumun sədrini seçən həmin o yüzlərindən yazışılardır.
Amma o yazışılar...
Onda bir şəkildə bəyanat yazsınlar, desinlər ki, Anar müəllimin biz yazışıların sədri kimi görmürük də.
Bir var ki, AYB yazışılarla bağlı qərar versin, hansısa bir qərar. Bir də var, onların seçimi ilə, siyasi seçimi ilə bağlı
qərar versin. Bu katibliyin yazışılar Birliyinin katipliyinin bəyanatıdır bu birincisi. Heç vaxt Yazıçılar Birliyinin üzvlərinin bəyanatıdır. Yazıçılar Birliyinin katipliyinin bəyanatıdır.
Yazıçılar Birliyinin üzvləri onda katiblər, həmin o ora yığılan adamlar özlərinin fərdi adını yazaydılar, imzalarını qoyaydılar ki, biz yazar olaraq dəstəkləyirik. Daha qurumun yani, adından yox. Katiblərin
orada hamı bilir ki, yəni nizamnaməyə gəlib gedib baxdılar.
Avtoritarizmdir.
Katiblik deməli ibarətdir sədrdən, dörd katibdən, Aqsaqqallar Şurasının sədrindən və Gənclər Şurasının sədrindən. Düzdür, mən o vaxt işim olduğuna görə, ölkədə olmadığıma görə olmamışam həmin iclasda. Ancaq mən o katibliyin də bəyanatını dəstəkləyirəm. Yəni, belə deyək ki, katibliyin bəyanatı kimi qəbul edəyim. Orada yazılmıyor, bax, Azərbaycan Yazıçılar Birliyi üzvlərinin bəyanatı. Azərbaycan Yazıçılar Birliyi katibliyinin bəyanatından söhbət gedir.
AYB-nin bəyanatı kimi təqdim olunub mətbuatına?
AYB-nin bəyanatı kimi təqdim olunub.
Onda Elçin Bey, mən istəyirəm. Bundan sonra biz AYB-ni bir qurum olaraq ayrı görək, onun katibliyini ayrı görək. Yəni, bizi deyirsiniz ki, təklif edirsiniz ki, biz bundan sonra belə anlayaq, deyiləmi?
Yox, bilirsiniz nədir? Mən yenə də deyirəm. Mən Azərbaycan Yazıçılar Birliyi katibliyin, Yazıçılar Birliyinin üzvləri seçim. İndi mən yenə deyirəm, mən hər kəsin fikrinə kifayət qədər tolerant və normal yanaşıran, pluralist bir cəmiyyətdə yaşayırıq. Zümrüd xanım bizim istedadlı yazıçımızdır və o deyir ki, mən qəbul eləmirəm, qəbul eləməsin. Mən ona da çox normal yanaşıram. Burada nə var ki? Hatta mən deyirəm ki, indi siz mənə sualı verirsiniz. Mən artıq belə vəziyyətdə qalıram ki, Yazıçılar Birliyinin katibliyinin verdiyi bəyanatı, katibin üzvü kimi mən necə, hansı mövqe bildirə bilərəm ki? Heç şübhəsiz ki, yəni katibliyin mövqeyi mənim mövqeyimdir. Mən də deyirəm ki, mənim üçün əsas məsələ Qarabağ məsələsidir. Və mən elə düşünürəm ki, beynəlxalq məsələlər üzrə İlham Əliyev özü mütəxəssis olduğuna görə, dövlət başçısı olduğuna görə, daim bu danışıqlarda olduğuna görə, ermənilərin xislətini bildiyimizə görə, nə qədər cığaldılar onu bildiyimizə görə, mən düşünürəm ki, İlham Əliyev hamıdan yaxşı bu məsələləri bilir.
Amma bunu fərd olaraq, gəlin Elçin Bey, təbliğata getməyə, fərd olaraq seçkilərdə özünüz səs verməklə həll eləyə bilərsiniz. Amma bunu bəyanat şəklində qaldırmaq, bax, buna etirazlar var. Kəramət Bey də studiyadadır.
Baxın, dünyada bu praktika var da.
Qurumlar şəklində yoxdur. Mən
qurumlar şəklində yox.
Fərdi aktyorlar var, məşhur insanlar var.
İndi yenə də seçki fərdi bir şeydir da. Yenə də seçki fərdi bir şeydir.
Bəs niyə onda fərdiyə hörmət olunmuyor bu qurumda?
Yenə deyirəm, bax, seçki fərdi bir şeydir. Yenə də Yazıçılar Birliyinin hər bir üzrü seçki bir səs verməkdə azaddır və getsinlər kimi istəyir, onlara
bax, azaddır, sən niyə onda o azadlığa qarşı çıxır və belə bir bəyanatla?
Yox, azadlığa qarşı çıxmır, o bir istəkdir, bir fikirdir.
Onda getsin, Anar bəy öz adından bəyanat versin, tanımış yazardır. Siz öz adınızdan, Rəşad Məcid öz adından, yəni fərd olaraq verin, bir qurum adından, nə kimin, axı belə bir... Kimsə özünə haqq tanımamalıdır mənimlə gəlir.
Valla, mən bilmirəm. Mən düşünürəm ki, deyək ki, bir dənə ailə varsa, ailədə kişi əgər bir dənə qərar qəbul edirsə...
Bu Anar bəyin ailəsi da... deyil ki, bu.
Yaşılar dediyi bir ailə deyicim.
Yox, yox, bu, ax, bağışlayın da, bu artıq absurd bir şey oldu. Siz artıq o şərli təfəkkürünü gətirirsiniz ki, mən yumruğumu vuracam. Mən Anar bəyin, siz... bənim, əstağfurullah, mənim ailəmə heç bir aidəti yoxdur. Mənim ailəm Anar bəy deyil. Görüşə siyasi institutların nizamnaməsinə zidd olan dünya görüşü.
İcma olsun, Ümit xanım, icma olsun. Nə dəxli var yani?
Yo, bu, bilirsiniz, bu, mən yedir deyirəm. Anar bəy öz ailəsində avtoritet ola bilər, öz qızına, oğluna, kiməsə deyə bilər ki, get kimə. Amma mənə deyə bilməz, yüzlərlə mənim kimi yazarın adından çıxış eləyə bilməz. Mən sizə təşəkkür edirəm.
Siz İlham Əliyevə səs verin. Deyir ki, biz belə düşünürük ki, İlham Əliyevə səs vermək lazımdır. Burada nə var ki, o da...
Yox, belə çağırış ediblər ki, İlham Əliyevə səs versinlər. Kəramət bəy deyək, eşidək, Kəramət Böyükçül də studiyamızdadır. Gəlin, görək ki, gənc həmkarımız bu haqda nə düşünür? Bu polemikanı dinlədi.
Mən... Mən başa düşürəm Elçin müəllimi. Bilirsiniz, yəni sizin sualınıza mən belə düşünürəm ki, Elçin mənim cavab verə bilməz.
Elçin bəy xəttədir, gözləyir.
Hə, yəni cavab verə bilməz. Ona görə də bax o cavab yəni verə bilməyəcəyinə görə də söhbət belə uzanır. Qarşılıqlı şəkildə o deyir, bu deyir. Elçin müəllim bir növ deyir, əl çəkin də məndən. Mən bir mənlik deyil. Yəni bu sanki bax onun danışığının ümumi məzmunu mən bu cür qəbul elədim.
Amma Elçin bəy şərait yaradacam sizə. Gəlin, Kəramət bəy fikrini yekunlaşdırsın, sizə də imkan verəcəm.
Buna görə yəni mən düşünmürəm ki, bu sualı Elçin Hüseynbəyli cavab verməlidir. Çünki
eşidək Elçin bəy, çox belə eşidək gəlin.
Düşünmürəm ki, bu suala Elçin Hüseyin bəyli cavab verməlidir. Ona görə özü deyir ki, burada olmamışam, xaricdə olmuşam, bilmir, olmayıb o məsələnin içində. Bu dəstəkləyir, o fərd olaraq özü fərd kimi deyir ki, mən İlham Əliyevi dəstəkləyirəm. Amma o konkret orada olan, həmin o yaxşı olardı ki, yatsa bilin həmin bəyanatında katibliklər deyir, yatsa həmin katiblə tutaq ki, bu sualı konkret adları gedirdi və həmin katiblərdən konkret soruşaydınız ki, siz nə üçün, kim, yəni yatsa bilin bu qədər üzvlərin adından belə bir bəyanat imzalamışsınız və buna o üzvlərdən, kimlərdən soruşulub rəy filan. Düşünmürəm ki, bu sualı Elçin Hüseyin bəli cavab verməlidir.
Elçin bəy, buyurun. Elçin bəyin də öz fikrini
eşidək. Mən deyirəm ki, Kəramət bəy dedi ki, Elçin Hüseyin bəli, mən düşünürəm, həm suala cavab verə bilmədi. Cavab verə bilməmişəm. Deməli, Kəramət bəy bilir ki, mən necə cavab verməliydim. Onu mən bilmək istəyirdim, görüm Kəramət bəy mənim əvəzimdən hansı cavabı verərdi.
Yox, Elçin bəy, yəni cavab vermə bilmədi deyəndə, yəni onu demək istəyirəm ki, siz konkret o işin içində həmin bəyanat imzalanan katiblə, yəni orada olmamısınız, ölkədə olmamısınız. Buna yəni Elçin müəllim, yəni
mən belə deyək də, mən aydın olaraq nəyi vurğuladım? İstəyirəm ki, mənim bu vurğuladığım da efirə də keçsin, Azadlıq Radiosu saytında da qoysun. Mən deyirəm ki, ölkədə olan bütün nöqsanları biz hamımız bilirik. Bütün dünyada bu cürdür. Bu saat Amerika 800 min dövlət məmurun artıq kölə. Yunanistan ümumiyyətlə dağılır. Mən demirəm ki, bizim ölkədə hər şey normaldır, hər şey gözəldir, korrupsiya yoxdur, rüşvət yoxdur, məmur öz başınalığı yoxdur. Bu cür düşünən nadan ola bilər. Mən deyirəm, mən nəyə görə şəxsən İlham Əliyevi dəstəkləyirəm? Mən deyirəm ki, İlham Əliyev beynəlxalq münasibətlər institutunu bitirib. O sahədə mütəxəssisdir, dövlət başçımızdır. Bütün dövlət, deməli, ən böyük aparıcı dövlətlərin başçıları ilə söhbət eləyib. Yəni, Qarabağ məsələsinə var, təcrübə toxlayıb. Ermənilər də sizdən, məndən yaxşı düşüncələrini bilə bilməz. Yəni, bizdən yaxşı bilər də, yəni bizim qədər bizdən artıq bilər, onu demək istəyirəm.
Bunlar aydındır, bunlar bir qədər əvvəl deyirsiniz.
Mən düşünürəm ki, İlham Əliyev mən ancaq Qarabağ ən çox məsələsinə görə, bir də ki, indi Allah, adamın Allahı olar da, hansı ölkədə bu qədər inkişaf var, hansı ölkədə bu qədər tikinti var, hansı ölkədə ümumiyyətlə jurnalistlərə, yazıçılara bu qədər qayğı göstərirlər. İnsaf dallı yaxşı şeydir da, bunu da düşünmək lazımdır. Yazıçılar da, jurnalistlər də elit təbəqə hesab olunur da. Prezident də bunları eləyir ki, biz də yazaq, yaradaq, jurnalistlər də, yazıçılar da. Mən başa düşmürəm. Valla doğrudur, mən hərdən gen də deyirəm, o nöqsanlar, o xırdalıqlar.
Amma Elçin bəy, Elçin bəy, bir qədər əvvəl elə Kəramət Böyüköl dedi ki, AYB-nin üzvlərinin çoxu biraz kasıb vəziyyətdə yaşayırlar. Elə bir neçə gün əvvəl vəfat eləmiş Ədalət Əsgəroğlu'ndan misal çəkdi ki, yəni evində, yəni bir otaqlı mənzilində imkan yer olmadı, onun tabutunu elə dəhlizə qoymuşdular. Yəni bildirdi ki, elə sizin elit dediyiniz AYB üzvlərinin çoxu kasıb, yoxsul vəziyyətdə yaşayırlar.
Bax, rəhmətlik Ədalət Əsgəroğlu haqqında, Allah ona rəhmət eləsin. Gəlin bir qədər məsələyə ədalətli və obyektiv yanaşıq. Ədalət Əsgəroğlu'nun başqa istedadlı yazıçılar üçün daha yaxşı yaşamaq haqqı vardır, mən razıyam. Ancaq nəzərə almaq lazımdır ki, Ədalət Əsgəroğlu'na mərkəzdə, şəhərin mərkəzində o vaxt iki otaqlı ev verilib. Sonra Ədalət Əsgəroğlu yazıçılar dediyinin ev siyasında, mənzil siyasında olur və o vaxt mənzil bölgüsündə də düzdür, hamının tənqid edir. Hər halda 4 nəfərin biri kimi orada olur və yazıçılar biri təzə mənzil belə sahə alıb, yəni mənzil tikmək üçün. Mən inanıram ki, Ədalət Əsgəroğlu orada da təmsil olunacaq. Yəni, təqayüb də alıb. İndi, bəli, gen də deyirəm, ondan yaxşı yaşamağa layiq idi. Ancaq hər şey bilirsiniz, ölkədə 20 ildir. Cəmsi 20 ildir müstəqillik, hələ mən o müstəqilliyə də şübhə eləyirəm. Ətrafımızda əjdahalar və akulalar var, biz udmaq
istəyirsən. Yox, sadəcə siz dediniz ki, yazıçılar elit təbəqə kimi yaşayırlar, ona görə mən də bu Kəramət bəyin dediklərini efirdə
yəni, xatırlatmalı olur. Yəni, yazıçılar birinə dövlət də çalışır da, bax, görsün, jurnalistlər elədir. Mən inanıram ki, şəxsən, bax, bu yaxınlarda dövlət başçısı yazıçılar birliyinin üzvlərinə o mənzil ki, bizə torpaq ayrılıb, 100% onu tikdirib verəcək. Başqa biz nə istəyirik? Mən başa düşünürəm. Gen də deyirəm, mən demirəm, dünya bizim ölkəmizdə hər şey gözəldir, çox sosial ədalət tam bərpa olunur. Elə deyil. Mən də sizinə bağlıyam. Mən nöqsanlara, o tənqidlərə qoşula bilərəm. Amma bütövlükdə, yəni, ölkədə gedən bu qədər, yəni, inkişafı, bu qədər yeniliyi görməmək də doğru deyil axı. Mən də bayaqlar Zəkar Vilayətoğlu ilə Ədalət müəllim hüzrüsündən çıxanda, gələndə gördüm ki, o Qış Sarayı tərəfdən deyilən nədir, o, o təzə yol açılıb o tərəfdən, bu dram teatrı tərəfdən. Gördün ki, necə gözəl bir yəni yer düzəldirib. Yəni, bu da var da.
Amma oradan köçürülən insanların var, haqlarını var. Pozdular və...
2 milyardan çox pul xərcləndi.
İnsan haqları harada pozulmur. O günü siz gördünüz, internetdə də göstərdilər. İngiltərədə bir dənə qadını nəfər təbiyləyirlər.
Söhbət dövlətdən gedir. Dövlət o vətəndaşlar qarşısında öhdəlik götürüb onların haqlarını qorumalı idi. Mövzudan yayınırıq. Mövzudan yayınırıq. Studiyada oturan həmkarlarınızın da eləyəcəkləri olacaq, eşitək onları da.
Həmkarlarımı salamlayıram, mən düşünürəm ki, onların düşüncələri azad düşüncələrdir və kifayət qədər belə deyək ki, normal düşüncələrdir, onlar belə düşünməlidirlər, çünki biz demokratik, pluralistik bir cəmiyyətdə yaşayırıq. Biz bir-birimizi təkrar eləməli deyilik. Çünki biz tutuquşu deyilik.
Aydın da. Aydın Elçin bəy. Gəlin, eşidə Kəramət bəy də, sonra Zümrüt xanım.
Bilsiniz nəyə mən demək istəyirəm? Azərbaycan yaşçılarının hazırki şəraitinin durumu... İndi ev verdilər, dörd nəfərə bir
mənzil verdilər.
Bax, həmin o adamlardan 5-6-sı ölüb. Ürəkləri partladı, öldü. Dözmə, Şahib Vəli dünyadan getdi. O Eyvaz Əlləzoğlu getdi, yoldaşı da intihar elədi. Onun oğlu bir dəqiqə hansı vəziyyətdə yaşayırlar. Ədalət dəstəri oğlu belə. Bilsiniz, elə bilcən ki, faciədir də. Bax, bunların hər biri, o 36 nəfər o mənzil alanların, ümumiyyətlə Azərbaycanda istedadlı adamın, hansı istedadlı adam varsa, onun özü boyda, istedadı boyda bir faciədir. Çox ağır vəziyyətdə, inanırsınız, izah olunmaz bir şeydir. Bunu indi düz deyə biz ölkəmizdəki tikilən binaları sayıb. Biz bir insan, yaxşı, bu nədir bu insanların rəyi niyə partlayır? Bu fikir adamlarının, düşüncə adamlarının, söz adamlarının, hamısı vəziyyəti çox ağırdır. Cünasərə ev verirlər, 5 ev olana gedib birində verirlər, olur 6. Evsiz yenə qalır evsiz. Yatçılara ev verirlər, indi gedib ki, indi Elçin müəllim deyir ki, prezident ev verəcək. Allah yenə də gəlib o üçünə ev olana dördüncü evi verəcək. O yenə evsizlər qalacaq, yenə evsiz. Yəni, bu hansı haqq ədalətdir? Bu nə, yəni, burada hansı demokratik cəmiyyətdən, hansı demokratik insan haqları, nədən danışmaq olar, mən bilmirəm. Ev verəcək, bəli, verəcək prezident. Yenə də sağ olsun, indi verir. Yenə də götürüb 5 ev olana birini də verəcəklər, olacaq 6. Bu 100% olacaq.
Bilirsiniz, mən açıqçası Elçin bəyin başqa cür danışacağı biləcəyini də düşünmürəm. Çünki o orada Ulduz jurnalında redaktordur və ümumiyyətlə biz Azərbaycanda olan abhavadan bilirik ki, insanlar vəzifəyə susdurularaq, vicdanı alınaraq, bilirsiniz o nağıllarda var, qara qüvvə gəlir, deyir mən sənin ürəyini alıram, ruhunu alıram, əvəzində sənə var dövlət və gözəllik verəcəm. Ta ki, çirkin bir adama deyir, sənin ruhunu və qəlbini alıram, biz xüsusən rus nağıllarında bu var, sənə hər şeyi verəcəm. Azərbaycanda da qəribə bir şey var. İnsanları vəzifəyə qoyanda, hər hansı bir qurumun başına gətirəndə, mövqe sahibi eləyəndə onların ruhunu, qəlbini, azadlığını, azad düşüncəsini əlindən alırlar. Yəni, sən artıq heç bir şey düşünə bilməzsən, bir robot. Mədəni manqurtlaşdırma bir siyasət həyata keçirilir Azərbaycanda. Və Azərbaycanda biz binalar tikilir. 20 ildə milyardlarla pul offshore zonalara çıxarılır, 48 milyard. O mənim pullarımdır. Çovdar qızıl yataqları kimlərinsə övladlarının işğalına çevrilir, o mənim pullarımdır. Dubayda villalar alınır övladlarına, o mənim pullarımdır. Elçin bəy bunları bilmirmi? Bilir. Mən yazaram və mənim bu ölkədə payım var, haqqım var. Bunu niyə məmurlar? Bu bilirsiniz necədir? Necə ola bilir Anar bəy yazarlar birliğini bir ailə adlandırır. Amma Azərbaycanı İlham Əliyev o məmurların rüşvət almasından xəbərsiz bir forma halına gətirə bilir. Necə olur bu? Necə ola bilir? Bir qurum ailə də Azərbaycanı idarə edən bu korrupsiya ilə məhv edən insanlar bilmir. Ölkənin başında oturan adam bilmir ki, aşağıdaşlar nələr edirlər. Bu absurd bir şeydir. Bilirsiniz, yaxşı padişahın nağılını danışmayalardır. 21-ci əsrdir. İnsanlara yaxşı padişahın nağılını danışmayaq. İnsan Azərbaycanda konkret olaraq insanlar çox pis durumda yaşayır. Və yazarlara, yaradıcı insanlara, rəssamlara, musiqiçilərə, gəlin baxın, mən təzələkcə Türkiyədən qayıtmışam. Türkiyənin demək olar ki, simfonik orkestrini quranlar, bütün piano şöbəsində işləyənlər, opera, demək ki, Azərbaycandan getmiş ustalardır. Niyə bu adamlar öz ölkəsini tərk etməlidirlər ki, əgər burada yaxşı qazanc var idisə? Yəni, insanları, bilirsiniz, üzdə olan həqiqətləri gizlətməyə çalışmaq, heç olmasa öz mövqeylərini də müdafiə eləyəndə inkişafdan danışmasınlar, yap sayağı danışmasınlar, yapın katibinin milyardları var, Elçin Əhmədovunsa yoxdur milyardları, heç olmasa özünü o milyardlar oğlayan adamların səviyyəsinə qoymasın. Heç mən Elçin Bəylini demirəm, ümumiyyətlə yap ağzından danışan insanlar. Hı-hı. Bunu özlərinə rəva görməsinlər.
Bir şey əlavə edeyim qısa olaraq. Zümrüt xanım fikirlərini mən diqqətlə dinləyirəm. Bütün bunları Elçin müəllim düşünürəm ki, bizdən yaxşı bilir.
Yaxşı bilir.
Özü çox gözəl bilir. Elçin müəllim yəni yaxşı kimi də, pulçu kimi də peşəkar bir qələm adamı. Peşəkar bir qələm adamıdır. Yəni düşünməyi onun yəni Elçin müəllim bizdən çox yaxşı bilir bu şeyləri. Ancaq bir məsələni də deyim. Bu Qarabağ məsələsində deyir Elçin müəllim. Ümumiyyətlə, mən bu son vaxtlar yox, ümumiyyətlə, bir ağlım kəsəndə bir şey mən həmişə istəyirəmişəm ki, haradasa insan öz dərdini açır deyir. Deyir ki, çörək yoxdur yeməyə, deyir evim yoxdur, deyir
çöldə qalıb.
Qarabağ atırlar ortaya. Bu Qarabağ qoy qırağa, bu bir şey. Nətər
olur, bəs üzr istəyirəm, bu məmurlar necə yaşayır?
Bu Qarabağ
problemi yoxdur.
Bu Qarabağı kötü kimi, Qarabağı kötü kimi itələmə mənim problemlərimin qarşısına.
Düzdür, tamamilə düzdür.
Mənim dərdim ayrı. Mən qoy bir problemi həll olsun ki, mən də bir Qarabağ haqqında düşünə bilim. Mən də bir evimdə bir Qarabağ almağa bir əsgər yetişdirə bilim.
Yaponiya müharibədən sonra Yaponiyanın inkişaf modeli nə oldu? İnsanları doydurmaq, mədəsini doydurmaq ki, onun beyni işləsin. Biz insanları açsaq deyirik, sonra deyirik ki, sən gəl Qarabağı düşün. Az insan Qarabağı vətəni düşünə bilməz. Mümkün deyil.
Gəlin Elçin bəyə də imkan yaradaq, siz onunla bağlı bir xeyli məqamlara toxunursunuz.
Mənim Elçin bəyə iradım odur ki, özünü yapın milyardlarla sahibi olan məmurlarla eyni vəziyyətə qoymasın. Onun öz yeri var, öz mövqeyi var, daha yaxşı yerdə qalsın. Danışanda da özündə bunları rəva görməsin.
Elçin bəy, buyurun. Elçin bəy xəttədmi?
Valla mən xəttiyəm. İntası o belə elədilər da yaxşı da eşitmədim. Ancaq bəzi, bəzi fikirləri eşitdiyim. Kifayət qədər ağıllı, normal, argumentli fikirlərdir. Mən razıyam. Ancaq bilirsiniz, söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, Qarabağda doğulmayan adamın Qarabağ dərdi, Qarabağda doğulan adamın Qarabağ dərdi qədər deyil. Bilirsiniz, yəni Qarabağda
vətən məsələsini üzr istəyirəm. Vətən olmaq
məsələn, mənim vətənim birinci
mənim Təbriz səsvəti də var, amma mən Təbrizin üzünü belə görməmişəm. Amma əşyalasının şəklini görəndə ağlayıram.
Hacı, məni danışmağa qoymursunuz. Ev ailə gəlir ki, mən biraz o 2 metr boyum zadım orada olsa mailə gəlir ki, kifayət qədər danışmağıma imkan yaradardı. Biraz
sizə imkan yaradıq.
Biraz mən istəyirəm, mənə qulaqsasınız. Mən deyirəm, mən onu sinifdə bilirsiniz, inşa yazmışdım. Yazmışdı ki, mənim vətənim mənim evimdən başlayır, həyətimdən başlayır. Vətənin bir hissəsi olmaq olaram və vətənin özü olmaq çox çətindir. Mən vətənin özüyəm, mən Qarabağın özüyəm. Siz ancaq Qarabağın bir hissəsiniz. Burada bir başqa bir məsələlər var. Ona görə bax, fikir verin. Qarabağ haqqında şeir, əsər yazanların heç biri Qarabağda doğulmayıb. Əksəriyyət Qarabağda doğulmayıb. Çünki onlar vətən ağrısını bilmirlər. Onlar bilmirlər ki, ölü, belə deyək, insanın yəzici öləndə onun torpağında basdırmaq imkanının olmaması nə deməkdir? Bu, qız almaq istəyəndə qız solamağın, sonalamağının ağrısı nə deməkdir? Onu bilmirlər onlar. Belə deyək ki, mənim Təbriz ağrım necədirsə, Lənkəranda doğulanın, Tovuzda doğulanın, İmişdə doğulanın, Cəbrayildə doğulanın ağrısını necə mən Təbrizin ağrısını mən necə hiss eləyirəmsə, Lənkəranda, İmişdə, ya Tovuzda doğulan adamda o cür hiss eləyir. Bir yani tamam. Kenardan hissedilir. Onun tamam. içinde değil. Ona göre de ben Qarabağ aksenti elə belə eləmirəm. Ben düşünürüm ki, ben bu yakınlarda bir yuxu görmüşüm. Ne olur, şimdi nedir bu? Tamaşaçılar, dinleyicilerin hamısı bu şeyle yüklənməlidir ki, siyasi polemikiyle. Ben hemşire görürdüm ki, bizim evim benim kendim işgal altındadır. Ve düşünürüm ki, o çok ait bir şeydir. Bizim ləyaqətimiz, mənəviyyatımız işgal olunur. Ben hemşire görürdüm ki, bizim arazda, bizim evimizin yanından keçen arazda balıklar ölüb ve su da quruyub. Yaxınlarda gördüm ki, araza su da gəlir, balıqlar da diridir. Və mən inanıram ki, Qarabağ problemində hər hansı bir reəlləyiş olacaq. Bu baxımdan, mən dövlət arxayınam. Mən kim arxayın olum? Erməniyə mi arxayın olum? Bəzi adamlar ermənilərə arxayındılar ki, ermənilər insafa gələcəklər.
Mövzudan gəlmirəm.
Donuz 5 vaxt insafa gələn deyil, donuz bir yol bilir.
Gəlin təqdirə keçmək. Elçin Bey, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Elçin Sembəli idi telefon xəttində və studiyada Zümrüd Yağmur, Kəramət Böyükçü, onların da fikirlərini aldıq. Bir qədər əvvəl Rüfət Əhmədzadənin də fikirlərini eşitmiş, eləcə də Rəşad Məcidin. Vaxtımız yekunlaşır və bu mənim PEN klubda verilişim idi. Kəramət Bey, vaxtınız çox təəssüf ki.
Elçin müəllim boyu yekədir. Mənim də sevgim yekədir. Yəni mənimlə gəlir ki, yazıçı. Sevgimizlə danışaq. Mən
də hesab edirəm ki, vətən bizim üçün özü böyük də vətəndir. Onu parçalamaq
onu imişli, Lənkəran falan
aydın,
yox.
Aydın, bölgəyə dəyməz və bu mənim PEN klubda son verilişim idi. O dinləyicilərimizə deyirəm ki, bir neçə müddət görüşməyəcək.